Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda. Fiesta, Bronco va yangi crossoverlar. Ford kompaniyasi yaqin 4 yil ichida Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi bozorlari uchun 5 ta yangi modelni taqdim etishini e'lon qildi. Ular orasida yangi elektr hatchback Fiesta, Bronco uslubidagi SUV va Geely bilan hamkorlikda ishlab chiqariladigan plug-in gibrid crossoverlar mavjud. Yangi modellar 2028-yildan boshlab ishlab chiqariladi va Ford'ning Yevropadagi savdo strategiyasini yangilashga qaratilgan.